Πώς είμαι θα μας δεις την περασμένη μας ομιλία. Θα ενθυμίστε ότι κάναμε μια ομιλία που είχε σχέση με την ανάληψη και είχαμε πει εκεί ότι είναι η προτελευταία εορτή της όλης υποθέσεως ενσάρκου οικονομίας. Υπολείπεται δηλαδή μία ακόμη εορτή, ένα μεγάλο γεγονός όπως τα λέγαμε. Το και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς. Και πλέον η υπόθεση τελειώνει όλης της υποθέσεως του ερχομού του Χριστού μας εις τον κόσμο. Είπαμε πάλι, αν θυμίστε, ότι η ανάληψη του Κυρίου προϋποθέτει την Ανάσταση. Διότι εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ποιος ανελήφθη? Όπως και η Ανάσταση προϋποθέτει την Σταύρωση, την ταφή, των θάνατων. Διότι αν κάποιος δεν πέθανε, ποιος ανέστη? Και επίσης η Σταύρωση προϋποθέτει την γέννηση, διότι ποιος εσταυρώθη αν δεν γεννήθη? Η γέννηση προϋποθέτει την σύλληψη, διότι αν δεν συνελήφθη, ποιος εγεννήθη? Και το ένα είναι αλληλένδετο του άλλου. Σε λίγες μέρες, συγκεκριμένως στην ερχομένη Κυριακή, θα βρεθούμε μπροστά στην Πεντηκοστή. Πεντηκοστή είναι η μέρα κατά την οποία κατήλθε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιον. Και για να κατέλθει το Πνεύμα το Άγιον έπρεπε να αναλυφθεί ο Χριστός. Εάν ο Χριστός δεν έφευγε από τον κόσμο να επιστρέψει από εκεί που ξεκίνησε, το ποδερχότανε. Για να έχουμε λοιπόν ιστορικό γεγονός την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου, όπως τη γράφει ο συγγραφέας των πράξεων ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, πάει να πει ότι ο Χριστός έφτασε, όπως τα λέγαμε. Στις πράξεις των Αποστόλων άλλωστε αναφέρει, ομολογείται ο πρωτομάρτης Στέφανος ότι τον είδε το Χριστό που έφτασε στα δεξιά του Πατρός. Στα δεξιά, αν θέλετε, το 7ο κεφάλαιο των πράξεων, που απολογείται ενώπιον αυτών των γραμματέων και των φαρισαίων ο πρωτομάρτης Στέφανος πριν λιθοβοληθεί, που τον είδε, βλέπω λέει, τον ουρανόν ανεογότα και τον Κύριον καθήμενον στα δεξιά της δυνάμεως. Έφτασε λοιπόν ο Χριστός και κατεβαίνει το Πνεύμα του Άγιον. Το Πνεύμα του Άγιον είχε υποσχεθεί εκ μέρους του Θεού ότι θα το στέλνει μια μέρα. Διότι όταν ημάρτησε ο πρώτος άνθρωπος, εστερήθη την χάριν, εστερήθη την επίδραση του Πνεύματος του Αγίου και έμεινε μόνον με φυσική ζωή. Η πνευματική ζωή εχάθη και έπρεπε κάπως να τακτοποιηθεί το θέμα αυτό με το Θεό, ώστε να ξαναεπανασυνδεθεί ο άνθρωπος με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Ιωάννης στο Ζήτα κεφαλαιό του, όσοι διαβάζετε θα έχετε βρει ότι λέγει, ούκην Πνεύμα Άγιον, δεν υπήρχε λέει Πνεύμα Άγιον, καθότι ο Χριστός ούπο εδοξάστη. Ο Χριστός δεν είχε σταυρωθεί ακόμη, γι' αυτό Πνεύμα Άγιον δεν είχε έρθει. Ανέβω ο Χριστός λοιπόν στο Σταυρό, επλήρωσε το γραμμάτιο της οφειλής του ανθρώπου και ο πατήρ τώρα, εν ονόματι του απολυτρωτικού έργου του Ιησού, έστειλε το Πνεύμα το Άγιον ξανά στους ανθρώπους. Και από Χριστού και εντεύθεν, και συγκεκριμένως από την ημέρα της Πεντηκοστής, έχουμε ξανά χάρη Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιον είναι πρόσωπον. Δεν είναι ούτε η πνοή του Θεού, ούτε αύρα, ούτε άλλα πράγματα που ερμηνεύουν με βάση τα λεξικά ή εβραιοκάπηλοι ή χιλιαστέ. Όχι. Είναι πρόσωπον. Όπως είναι ο Χριστός και όπως είναι ο Θεός Πατήρ. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μία ουσία. Μία δύναμη. Τρία πρόσωπα, μία ουσία όμως. Εμείς γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα για το Θεό. περισσότερα για το Χριστό. Για το Πνεύμα το Άγιον όμως, σκότος βαθύ. Πεντηκοστή μεθαύριο, έτσι. Τι έχουμε, λέει, την Κυριακή? Άστα την Κυριακή, έχουμε τις γονατιστής. Δηλαδή, από Πεντηκοστή επήρε το όνομα γονατιστή. Γιατί? Διότι διαβάζεται κάποια ακολουθία και γονατίζουμε την ημέρα εκείνη. Και έτσι είναι της γονατιστής μεθαύριο. Όταν λέμε, αγαπητοί μου, Πεντηκοστή, λέμε άλλο Πάσχα. Πάσχα, λαμπρή έχουμε μεθαύριο. Και ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει τις ημέρες αυτές από την Πεντηκοστή μέχρι και ολόκληρη την εβδομάδα όπως το Πάσχα. Το Πνεύμα το Άγιον κατεβαίνει. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κατεβαίνει. Και κατά συνέπεια δεν είναι απλώς της γονατιστής, ούτε απλώς είναι του Αγίου Πνεύματος Αγίας Τριάδος που λένε, ούτε είναι μια στιγμή, μια εορτή επαραδείγματι που θα εορτάσουν οι ηλεκτρολόγοι το σωματείο τους τη Δευτέρα. Είναι σοβαρό γεγονός. Και όσο περιεχόμενο έχει η υπόθεση του Πάσχα, του ερχομού του Χριστού και του ρόλου στην Εκκλησία και στην σωτηρία του ανθρώπου, τόσα έχει και το Πνεύμα του Άγιον. Λέγεται παράκλητος και υπάρχει ειδική προσευχή. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας κλπ. Όταν ακούτε αυτή την προσευχή, δεν είναι ούτε προς τον Θεόν Πατέρα ούτε προς τον Υιόν, είναι προς το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, προς το Πνεύμα του Άγιον. Και άνευ Πνεύματος Αγίου δεν μπορεί να λέγεται πιστός ο άνθρωπος. Άνευ Πνεύματος Αγίου δεν μπορείς να πεις Κύριον τον Ιησούν. Όποιος, λέγει, δεν εμφορείται από Πνεύμα Άγιον, δεν παραδέχεται κυριότητα εις τον Ιησούν, δεν παραδέχεται θεότητα εις τον Ιησούν. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που φωτίζει τον άνθρωπο και του λέει, αυτός ο μονογενής του Θεού και ο Υιός της Μαρίας είναι και Θεός. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό που ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει σωστά περί της ενεργίας, περί του ρόλου και του προσώπου του Πνεύματος του Αγίου. Όταν ο Χριστός μας μιλούσε με τους μαθητάς, τους άφησε να εννοηθεί κάποτε ότι θα φύγει, θα τους αποχωριστεί. Αυτοί, όσοι ήταν φυσικό, ήρθανε σε δύσκολο θέση και ο Κύριος μας, για να τους παρηγορήσει, τους είπε και μια αλήθεια ταυτόχρονα, τους είπε ότι συμφέρει να φύγω, εσάς θα συμφέρει, διότι αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο άλλος. Θα φύγω εγώ και θα σας στείλω άλλον παράκλητον, ο οποίος θα μένει με θυμόν. Αυτός θα σας διδάξει, αυτός θα σας επενθυμίσει, αυτός θα σας ανακρίνει, αυτός. Άλλον παράκλητον. Δηλαδή, είσαι και εσύ παράκλητος, Κύριε? Ναι, και εγώ παράκλητος. Εγώ είμαι ο πρώτος παράκλητος και αυτός είναι ο δεύτερος παράκλητος, ο άλλος. Τι είπα να πει παράκλητος τώρα? Παράκλητος είπα να πει παρηγορητής. Κάποιος που πληρώνει ένα αποκούμπι. Κάποιος που παρηγορεί, που βοηθεί τα σανάγκας κάποιου άλλου. Αυτός λέγεται παράκλητος. Και τέτοιος παράκλητος είναι πρώτος ο Χριστός. Θα πει κανείς, αναφέρεται στην Γραφή αυτό? Η απάντηση είναι ναι, αναφέρεται. Ο Ιωάννης στην επιστολή του, επί παραδείγματι, αναφέρει στην πρώτη του Καθολική το εξής. Λέγει, τεκνία μου, παιδάκια μου, σας λέγω μη αμάρτητε. Να μην αμαρτήσετε, σας λέγω. Όμως αν της αμάρτη σαν άνθρωπος, είτε λόγω είτε ενεργό είτε διανία, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα. Μην απαγοητευτεί και πει δεν υπάρχει για αυτόν σωτηρία, διότι αμάρτησε ή αμάρτησε πολύ. Όχι. Έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα κάποιον μεταξύ πατρός και πιστού που πληρώνει. Παράκλητον προς τον Πατέρα. Ιησούν των δίκαιων. Και όχι υπέρ των αμαρτιών ημών μόνον, αλλά υπέρ όλου του κόσμου, που μπορεί να πάρει τα χρεόγραφα των αμαρτιών όλου του κόσμου και να τα πληρώσει. Κατά συνέπεια, ιδού ο πρώτος παράκλητος και ο δεύτερος παράκλητος είναι το Πνεύμα του Άγιον. Αν αποσυρθεί το Πνεύμα του Άγιον από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος έχει μόνον την φυσική ζωή. Δεν έχει πνευματική ζωή. Πνεύμα Άγιον δίδεται στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος ομολογήσει πίστην εις τον Ιησούν. Και η πίστη προς τον Ιησούν ομολογείται την ημέρα της βαπτίσεως ενός εκάστου. Από τη στιγμή λοιπόν που ο άνθρωπος θα παραδεχτεί τον Χριστόν ως σωτήρα του, ως λυτρωτή του, του δίδεται ταυτοχρόνως χάρις Πνεύματος Αγίου. Λέγεται χάρις γιατί είναι δωρεάν. Λέγεται δωρεάν γιατί είναι τζάπα. Δεν πληρώνεται. Γι' αυτό λέγεται χάρις. Γι' αυτό λέγεται δωρεάν. Όμως δεν είναι αύρα, όπως σας είπα γρηγορότερα. Δεν είναι απλώς άνεμος, όπως λέγουν άλλοι και τα τι αυτά. Είναι πρόσωπον. Όπου θέλει πνί, δεν εκβιάζεται, δεν διατάσσεται, δεν αναγκάζεται, βλέπει, είναι εκλεκτικό, βλέπει ποιος το ζητάει, βλέπει εάν έχει καθαρό δοχείο και κανονίζει για να πάει. Αυτό πάνε να πει όπου θέλει πνί. Όταν λέμε όπου θέλει, δεν εννοούμε έτσι θελικός, θέλω εκεί και τι ενδιαφέρει σένα. Όχι. Θέλει όπου ο άνθρωπος θέλει. Προηγείται το θέλω του ανθρώπου και έπεται το θέλω του Πνεύματος του Αγίου. Ο άνθρωπος εάν δεν ετοιμάσει μόνος του, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα θελήσει ο άνθρωπος και τότε η χάρη του Θεού έρχεται. Δίδεται στον άνθρωπο μία προγαμιαία δωρεά. Όπως ο πεθερός, παραδείγματι, δίδει στο γαμπρό μία προγαμιαία δωρεά να ετοιμάσει τα του γάμου κλπ. Έτσι ακριβώς και το Πνεύμα του Άγιον δίδει μίαν δόσιν χάριν Πνεύματος Αγίου στον θέλοντα για να αρχίσει να βλέπει, για να φτάσει εκεί που πρέπει για να πάρει τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Ο άνθρωπος από την πλευρά του δεν βάζει τίποτα ημί το θέλω του. Είναι δύσκολο όμως πράγμα ο άνθρωπος να πει θέλω. Ο σατανάς δεν λέει θέλω. Ήκουσα σατανά, δαιμονισμένον άνθρωπο, που του ευχήθησαν καλό παράδεισο. Έτσι τσίρισε, αγαπητοί μου, λες και τον έκαψες με ένα σίδερο πειραχτωμένο. Δεν τον θέλω να κάνει τον παράδεισο. Δεν τον θέλω από μέσα. Τι θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να τον πάρει τον παράδεισο? Τον θέλω. Για τον Χριστό δεν εκβιάζει κανέναν. Τον βλέπει αμαρτάνοντα, τον ανέχεται κλπ. Και πάλι τον ρωτάει, θα θέλεις να απαλλαγείς από την αμαρτία? Θα θέλεις να φύγεις από το δρόμο του βούρκου? Θα θέλεις να γυρίσεις κλπ. Τον ερωτά και πάλι, δεν τον εκβιάζει. Δέχεται και σέβεται το αυτεξούσιο, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ας τον βασιμεί τον Θεό. Ας κάνει το αντίθετο. Όμως εξακολουθεί ο Χριστός να τον σέβεται και συγκεκριμένως στο αυτεξούσιό του. Αν ποτέ ο άνθρωπος θελήσει και επιστρέψει, τότε η χάρη του Πνεύματος του Αγίου αρχίζει και φωτίζει. Φωτίζει από το πίσω μέρος. Όταν θα θελήσει και θα δεχτεί, πηγαίνει πλέον μπροστά. Φως της Ποσίμου. Είναι φως η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. στα πόδια του ανθρώπου. Οι άνθρωποι λοιπόν ως επιτοπλίστωμα και αυτοί οι χριστιανοί δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα περί του Πνεύματος του Αγίου. Και θα δείτε, όταν συγκεκριμένος τη Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος εορτή ξεχωριστή εις τιμήν του τρίτου πρόσωπου της Αγίας Τριάδος, αν παραδείγματι μεθαύριο την Κυριακή είναι 500 στην Εκκλησία, θα είναι 70-80 δια 100 θα είναι του Αγίου Πνεύματος. Δεν το έχουν ανάγκη, δεν ξέρουν τι τους χρειάζεται, δεν ξέρουν τι είναι, δεν ξέρουν ότι εξαρτώνται και σωματικός και πνευματικός. Διότι αν το Πνεύμα το Άγιον στερήσει από τον άνθρωπο και τη φυσική ζωή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί. Και αν το Πνεύμα το Άγιον δεν θρέψει την ψυχή να διατηρήσει την πνευματική ζωή, θα είναι πάλι ζωντανός νεκρός. Δεν το ξέρει. Δεν ξέρει ο άνθρωπος ότι εν το βαπτίσματι το Πνεύμα το Άγιον τον καθαρίζει. Δεν προσέχει ποτέ εκείνα η δίτη αγώνα κάνει ο παπάς για να καθαρίσει το νερό από τους διαβόλους που έχει μέσα, για να τον βαφτίσει τον άνθρωπο. Δεν βλέπει εκεί ότι επικαλεί το Πνεύμα το Άγιο να καθαρίσει το λάδι από τους διαβόλους που έχει μέσα για να τον χρήσει. Δεν βλέπει εκεί που τον φυσάει και επικαλεί το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά του για να βγάλει το διάβολο μέσα από την καρδιά του παιδιού που είναι μικρό και είναι δράκος ή δρακούλα. Δεν τα ξέρει αυτά. Για δεν προσέχουμε. Γίνεται εκείνο που λέγαμε προχθές, ότι κοιτάζουμε την κουμπάρα αν είναι όμορφη και τι θα προσφέρει τα δώρα. Αυτό κοιτάζουμε εμείς. Το άλλο το μυστήριο που γίνεται εκεί πέρα, αυτό εμείς δεν το βλέπουμε, δεν το ξέρουμε. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο καθαρίζει τον άνθρωπο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο φτιάχνει την τροφή για την ψυχή του ανθρώπου. Κατάπεμψε, Κύριε, το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δε ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αυτά δεν τα ξέρει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει ότι το Πνεύμα του Άγιον αθανατίζει το νερό. Διαβάλει τον Ιερέα και διαβάσει εκεί πέρα και να σταυρώσει και να επικαλεί το Πνεύμα του Άγιον, δεν χαλάει το νερό, γίνεται αγιασμός, ζει στον αιώνα. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος το Πνεύμα του Άγιον και χρήεται ο άνθρωπος και γίνεται καλά στο εφιέλαιο. Αν τα ξέρει ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν γίνεται και καμιά συζήτηση και καμιά φροντίδα για την κατάκτηση αφενός και την διατήρηση αφετέρου αυτού του Πνεύματος του Αγίου. Θα πει κανείς από αυτά που λες, κύριε Παναγόπουλε, σαν έναν καλό αυτό το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά πού μπορούμε να το βρούμε? Πού πουλιέται άραγε αυτό το Πνεύμα του Άγιον? Δεν πουλιέται στην αγορά. Ούτε αλλού πουλιέται. Δωρίζεται. Και δωρίζεται σε κάθε άνθρωπο την ημέρα του βαπτίσματός του. Όταν βαπτιστεί ο άνθρωπος, όπως ξέρετε και αν προσέχετε επαναλαμβάνω, ο ιερεύς μετά το βάπτισμα, εφόσον καθαρθεί ταφούν οι αμαρτίες του εν ύδατη, έρχεται αμέσως και παίρνει το Άγιον Μύρον και πηγαίνει και σταυρώνει στο κεφάλι σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, στο στόμα, στα αυτιά, στα πάντα, στα χέρια, στο στήθος, στα μετέφρενα, σταυρώνει στα πόδια δύναμη του πατίν επί όφιον και σκορπίων και επιπάθει δυνάμεως του Ευθύου. Την ημέρα που ο άνθρωπος θα βαπτιστεί, η μαύρη του ψυχή γίνεται φωτεινή κόκκινη. Ανάβει μέσα μια θριαλίδα πλέον και καίει σε κάθε ψυχή του ανθρώπου. Και λέγει ο Παύλος στη συνέχεια στους ανθρώπους, προσέξετε, λέγει, το πνεύμα μη σβαίνεται. Ποιο? Εκείνο που πήρατε εν το βαπτίσματι δωρεάν. Προσέξετε, μην αμαρτάνετε, διότι θα το σβήσετε το πνεύμα. Και τότε πώς θα ξανανάψει? Αυτό είναι το θέμα. Την ημέρα λοιπόν που βαπτίζεται ο άνθρωπος, στη συνέχεια του δίδεται, του παραχωρείται χάρις Πνεύματος Αγίου. Και τι γίνεται τώρα? Στη συνέχεια, ουδέποτε η χάρις αυτή του Πνεύματος του Αγίου από τον βαφτισμένο φεύγει, αρνηθεί το, γίνει παραδείγματι αιρετικός, που κατά την ημέρα του βαπτισματός, δηλαδή αποτάσσω με το σάκι και την πομπή του και τρία του και σωμέσει Χριστέ και είπε το πιστεύω τρεις φορές σε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα κτλ. Αν αυτά τα αρνηθεί και γίνει ένας Ιεχωβίτης, ένας Προτεστάντης, ένας αιρετικός, τότε η χάρη του Πνεύματος του Αγίου αποσύρεται. Δεν έχω δουλειά με σένα. Οι μη αιρετικοί αλλά αμαρτωλοί, αυτοί έχουν πάντοτε την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά μη ενεργούσαν, δεν προσφέρει τίποτα. Θα σας πω ένα παράδειγμα απλούν. Όταν ένας άνθρωπος βαπτιστεί, η μαύρη του ψυχή, είπα γρηγορότερα, γίνεται κόκκινη, γίνεται ένα κάρβουνο, πυρακτούται και ανάβει μια θριαλίδα. Η τήρηση των εντολών είναι το λαμπόγελο που υπάρχει και μέσα είναι η θριαλίδα που το φυλάει αυτό το φως να μην το σβήσει ο σατανάς. Εάν ο άνθρωπος δεν πρέπει να αμαρτάνει, δεν είναι διότι θα κολλαστεί, διότι η μοιχεία είναι αμάρτημα που πάει τον άνθρωπο στην κόλαση. Τι γίνεται, ξέρετε πως γίνεται ενέργεια και κολλάζεται ο άνθρωπος. Από το παράθυρο που λέγεται μοιχεία, που πρέπει να είναι κλειστό, πορνεία κλειστό, κλοπή, φόνος κλπ. Κλειστά, να μην μπαίνει ο σατανάς μέσα και σβήσει το φως. Αν το ανοίξεις από εκεί, θα εισέλθει ο σατανάς και θα σου σβήσει το φως. Και μία έχουν φως, θα πας στην κόλαση. Αυτή είναι η ενέργεια είναι. Πού θα μπήκε ο σατανάς στον Ιούδα και έκαμε ό,τι έκαμε. Από τη θηρίδα της κλοπής. Ήταν κλεφταράς και έκλεβε τα βαλόμενα. Δεν την πρόσεξε την κλοπή, μπήκε ο σατανάς μέσα, τον επήγε μέχρι το σκηνί και κρεμάστηκε. Αυτός είναι ο λόγος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αμαρτάνει, τι κάνει, ξέρετε? Επισορεύει επί του άνθρακος αυτού του κάρβουνου, του καρβούνου εκείνου, στάχτη. Πιάνει δηλαδή το κάρβουνο το κόκκινο, αρχίζει και γίνεται με στάχτη. Δεν ανάβετε κανένα καρβουνάκι καμιά φορά για να θυμιάστε? Όταν τα αφήσετε λίγο, δεν αρχίζει και πιάνει μια πασπάλα με κα. Και αν έπειτα το ξεφτίσετε μέσα, βλέπετε κάτω ότι υπάρχει ακόμη φωτιά. Και εκεί επάνω βάζετε το θυμίαμά σας. Οι παλιοί μας που ζήσανε πολύ φτωχά, όχι σαν και εμάς, δεν είχανε πολλές φορές ένα σπίρτο για να σκοθούν το πρωί να ανάψουν τη φωτιά οι γυναίκες. Όχι διότι υπήρχε έλλειψη από σπίρτα στο μονοπόλιο, αλλά ήταν θέμα σοβαρό οικονομίας για ένα σπίρτο. Και τι έκαναν? Το βράδυ από τη φωτιά που είχανε τα κάρβουνα τα έθαπταν μέσα σε στάχτη. Και το πρωί επήγαιναν και μέριαγαν τη στάχτη και έβρισκαν από κάτω ζωντανά ακόμη μερικά κάρβουνα αναμένα και έβαζαν λίγα προσανάματα και το φυσούσαν και κάνανε ξανά φωτιά. Έτσι ακριβώς είναι οι ψυχές των βαπτισμένων, με πολύ στάχτη επάνω και το λαμπόγελο που έχουν γύρω γύρω με πολύ μουτζούρα άπλυτο. Και όταν ένα λαμπόγελο είναι λερωμένο και μαύρο, οποιαδήποτε φωτιά και θριαλίδα αν έχει από μέσα, είναι δυνατόν να μεταδίδει φως και να βλέπει ο άνθρωπος να περπατήσει? Διότι αυτό το έδωσε ο Χριστός σε διαγάπη του στον άνθρωπο το πνεύμα του Άγιον μετά το βάπτισμα, για να φωτίζεται ο άνθρωπος και να βλέπει το σωστό. Πάρε ένα φανάρι αναμένο, αλλά τα του γύρω γύρω, τα τζάμια του να είναι μαύρα. Βλέπεις τίποτα? Όχι, πρέπει να τα έχεις πλύνει. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι αμαρτάνουν, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν, δεν προσεύχονται και έχουν επισορεύσει επάνω στην αθάνατο ψυχή τους δεν ξέρω πόσους τόνους δάχτυ και βρώμα και δεν ξέρω πόσα δάχτυλα πασπάλα μαύρη έχει γύρω γύρω αυτό που έδωσε, στην εκκλησία, που έδωσε την ημέρα του βαπτίσματος στο λαμπόγελο της ψυχής. Και έτσι ο άνθρωπος μένει μαύρος και σκοτεινός. Βλέπει και δεν βλέπει. Έχει στα μάτια του λέπια. Σαν εκείνα που είχε ο Παύλος, που όταν του πέσανε, τότε είδε ότι εδίωκε και το Χριστό και τότε κατάλαβε ποιο είναι το συμφέρον του. Και αν μεταξύ μας απόψε το βράδυ εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν κάποτε στο χριστιανισμό, θα πρέπει να ομολογήσουν ότι τώρα λένε, είτε από εγωισμό, δεν το λένε, αλλά το αισθάνονται. Καλά, τόσα χρόνια πώς δεν τα βλέπα εγώ αυτά τα πράγματα, πώς δεν έβλεπα ότι αυτό είναι κακό, πώς δεν έβλεπα και τα έλεγα όλα ίσωμα ότι είναι έτσι, πώς είχε στάχτη στα μάτια σου, γι' αυτό δεν έβλεπες τότε. Όταν μετενόησες και εξομολογήθης και έπεσε αυτή η στάχτη, άρχισε να βλέπεις και να βλέπεις σωστά και να βλέπεις δικαιολογημένα και να βλέπεις αυτούς που τους έβλεπες ως εχθρούς σου. Σου βλέπεις ότι πράγματι αυτοί μου λέγαν την αλήθεια. Εκείνοι που μου έκαναν να κλάψω, αυτοί μου λέγαν την αλήθεια. Και εκείνοι που με έκαναν να γελάσω, αυτοί μου λέγανε το λάθος μου και την καταστροφή μου. Χρειάζεται λοιπόν αυτό. Να την αχτεί η σκόνη, να φύγει. Η ψυχή πολλών ανθρώπων, αγαπητοί μου, έχει υποστεί, όπως λέμε πολλές φορές, προσχώσεις. Δηλαδή, έχει δεχτεί ξένες ύλες. Ακούτε πολλές φορές που ορισμένοι κάνουν ανασκαφάς, βγάζουν χώματα, βγάζουν βρώμες απάνω από καλλιτεχνήματα, από κάτω υπάρχουν μοσαϊκά, πολιτισμός ολόκληρος σταμένος, και θέλουν πέταμα αυτά να βγούνε και να πληθούνε και να καθαριστούνε, και βλέπεις από κάτω έναν θησαυρό που έρχεται έπειτα από το όλο τον κόσμο να το προσκυνήσουν αυτό το πράγμα. Έτσι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Μακριά από την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, μακριά από την μετάνοια, την εξομολόγηση κτλ, έχει επάνω ξένες ύλες. Μέσα είναι ο άνθρακ και χρειάζεται αναζωπήρηση, όπως σας είπα γρηγορότερα, που κάνουν οι γυναίκες του λαού, που κάνανε μάλλον, γιατί σήμερα υπάρχουν όλα κατά κάποιον τρόπο τα αγαθά. Αυτή λέγω είναι η κατάσταση της ψυχής του ανθρώπου, ο οποίος είναι βαπτισμένος αλλά έχει περιορίσει τη δραστικότητα και τη φωτεινότητα και την ισχύ του Πνεύματος του Αγίου. Όσο ο άνθρωπος μένει κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας, κοντά στην Εκκλησία, τόσο και η χάρις του Πνεύματος του Αγίου του δείχνει το σωστό, τον προλαμβάνει από τον κατήφορο, του δίνει δύναμη να ανακαλέσει, να αναστείλει ορισμένες κακές έξεις τις οποίες είχε όταν ήταν μοναχός του χωρίς την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, και πλέον ο άνθρωπος αρχίζει και ανεβαίνει. Ένας τρόπος εκτός της προσευχής και των άλλων, ουσιαστικός τρόπος, είναι να υπάρχει Πνεύμα Άγιον εις τον άνθρωπον, είναι η κοινωνία. Στην Εκκλησία, μετά τη Θεία Κοινωνία, αν βέβαια κοινωνήσει κανείς, βγαίνει ο ιερεύς ή μάλλον ο ψάλτης, το λέει αυτό, είδομεν το φως του αληθινών, ψάλλει έναν αλλαγμό, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Πού το είδες, πού το έλαβες, εφόσον δεν κοινώνησες. Όταν γίνεται η μετουσίωση δια Πνεύματος Αγίου, δίνεται μία απάντηση έπειτα γιατί έγινε η μετουσίωση. Ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν. Αυτό έγινε ώστε όσοι μεταλάβουν να έχουν άφεση αμαρτιών, να έχουν Πνεύματος Αγίου κοινωνία. Πόσα έχεις λοιπόν Πνεύματος Αγίου κοινωνία, εφόσον δεν εκοινώνησες και εφόσον δεν ετοιμάσαι να κοινωνήσεις με το αντίδωρον, το αντίδρον δεν σώζει, δεν δίδει πνεύμα Άγιον, το αντίδρον δεν μπορεί να υποκαταστήσει.